Ovo je radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić-Kadžihasanović i želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Srijeda je 9. juni 2021. a ovo su važnije vijesti. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden proširio opseg uredbe kojom se definišu sankcije za pojedince i organizacije iz država Zapadnog Balkana koji ugrožavaju mir i stabilnost regiona. Još uvijek nije objavljen spisak imena. Brojne su reakcije na jučerašnje objavljivanje konačne presude za genocid i druge zločine nekadašnjem komandantu Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću. Burna rasprava, pored ostalog, i o ovoj presudi sinoć u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda. U posljednja 24 sata u Bosni i Hercegovini registrovano 57 osoba zaraženih koronavirusom i 7 preminulih. Europski parlament odobrio uredbu o digitalnoj potvrdi za COVID-19, koja će omogućiti sigurno i slobodno putovanje unutar Unije. U Sarajevu proteste održali članovi Saveza strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije federacije te turistički radnici Bosne i Hercegovine. Doktori traže hitno usvajanje zakona o reprezentativnosti, a turistički radnici da se olakša ulazak stranaca u Bosnu i Hercegovinu. Hrvatska policija uhapsila u Osijeku 4 osobe, među njima i 3 sudija koje je bivši funkcionir fudbalskog kluba Dinamo Zagreb Zdravko Mamić optužio za korupciju. Vrijeme sutra, sunčano prijepodne, a kasnije uz više oblaka očekuju se lokalni pljuskovi u cijeloj zemlji, u Bosni s grmljavinom. Najviša temperatura je između 23 i 27, na jugu do 30 stepeni Celzijusa.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Juče istog dana kada je izrečena konačna presuda doživotni zatvor Ratku Mladiću, održana je sjednica Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda. Predstavnici brojnih zemalja kao i najviši zvaničnici međunarodnog rezidualnog mehanizma u Hagu pozdravili su potvrdu prvostepene presude bivšem komandantu Vojske Republike Srpske, a istovremeno su pozvali Srbiju da poštuje presude tribunala. Na ovom zasjedanju i pored protivljenja predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika, govorio je Sven Alkalaj, ambasador i stalni predstavnik Bosne i Hercegovine pri Ujedinjenim narodima. On je pored ostalog uputio kritiku vlasti u Srbiji zbog pružanja zaštite osuđenom ratnom zločincu Novaku Đukiću, informiše Dušan Komarčević.
Srbija osuđuje užasan zločin koji je počinjen u Srebrenici, izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u obraćanju videolinkom na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija na kojoj su izveštaj podneli predsjednik i glavni tužilac međunarodnog rezidualnog mehanizma UN za krivične sudove Carmel Agius i Serge Bramerc.
Serbia is a country that condemns all crimes.
Srbija je zemlja koja osuđuje sve zločine i sve zločince koji su ih počinili na prostoru bivše Jugoslavije. Međutim, interesantno je da Srbija, uprkos čestim kritikama, je jedina zemlja koja otvoreno govori i osuđuje zločine počinjene od strane Srba, dok u drugim zemljama regiona uopšte ne govore o zločinima koje su predstavnici tih naroda počinili nad Srbima, rekao je Vučić. Komentarišući zahtjev međunarodnog mehanizma za izručenje članova Srpske radikalne stranke, Vučić je kazao da je Srbija više puta izrazila spremnost i pružala potrebne garancije za preuzimanje sudskog procesa u slučaju radikala Petra Jojića i Vjerice Radete. Predstavnik Bosne i Hercegovine pri Ujedinjenim nacijama ambasador Sven Alkala i pozvao je Srbiju da izruči generala Novaka Đukića osuđenog pred sudom u BiH zbog zločina na Tuzlanskoj kapiji 95. Pošto je osuđen u BiH, Đukić je pobegao u Srbiju, to je narušilo bilateralne odnose. On mora biti vraćen da se suoči sa pravnim posljedicama svojih zločina, kazao je predstavnik BiH. Predstavnik Sjedinjenih Američkih Država u Savetu bezbednosti izjavio je da dan kada je donesena pravosnažna presuda Ratku Mladiću predstavlja istorijski dan. Naveo je američki diplomata i pozvao Srbiju da bez odlaganja izruči tražene osobe međunarodnom mehanizmu. Sudski mehanizam u Hagu, koji je naslednik Haškog tribunala, je više puta od vlasti Srbije tražio izručenje članova ultradesničarske Srpske radikalne stranke Vjerice Radete i Petra Jojića, da bi im sudio po optužbi za zastrašivanje, pretnje i nuđenje mita svedocima u postupku protiv lidera radikala Vojislava Šešelja. Predsjednik međunarodnog rezidualnog mehanizma, sudija Karmel Agius, ocjenio je da nečinjenje Srbije u ovom slučaju podriva efikasno sprovođenje pravde pred mehanizmom i prkosi međunarodnoj zajednici. On je kazao da drugostepena presuda Ratku Mladiću šalje snažnu poruku žrtvama zločina počinjenih na prostoru bivše Jugoslavije i širom sveta da će počinioci gnusnih zločina biti izvedeni pred lice pravde, bez obzira na to koliko misle da su moćni i nedodirljivi.
While judgments such as this cannot bring back loved ones,
iako presude poput ove ne mogu da vrate njihove voljene ili da zacijele rane, nadam se da će porodice žrtava naći malu utihu u tome da je pravda sprovedena. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Između brojnih reakcija koje su novinari Radija Slobodna Evropa snimili nakon presude Ratku Mladiću, u ovoj emisiji izdvajamo mišljenje Mirsada Tokače, direktora Istraživačko-dokumentacionog centra iz Sarajeva, koji kaže da će iskoraci kakva je presuda Mladiću donijeti promjene u Bosni i Hercegovini.
U Bosni ogromna većina građana zna šta se desilo. Uvijek moramo odvojiti, odnosno su pojedini politički lideri koji obično instrumentaliziraju određene stvari zarad svog političkog probitka. Međutim, postoje, kako u našem narodu kaže se, stvari koje se golim okom vide. Dakle, mi ovim presudama podlačimo na neki način crtu pod historijske događaje. To je jedna dimenzija. Ali na drugoj strani mi otvaramo nove procese. Otvaramo procese suočavanja sa prošlošću, ne samo nas koji smo učesnici ili savremenici događaja. Dolaze nove generacije koje će postavljati druga pitanja. Prema tome, bili bismo ahistorični ako bismo rekli stanje proizvedeno ratom i nasiljem u Bosni je ovjekovječeno, ono se neće nikada promijeniti, jer bi to značilo pobjedu onih koji jesu sada osuđeni.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Ispred zgrade federalne vlade u Sarajevu održani su protesti članova Saveza strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije federacije. Oni su na taj način izrazili nezadovoljstvo što vlada još uvijek nije usvojila zakon o reprezentativnosti sindikata. Istovremeno proteste je u Sarajevu održalo stotinjak turističkih radnika iz svih dijelova Bosne i Hercegovine koji traže da se što prije donese odluka o olakšanom ulasku stranaca u zemlju. Zahtjevima govori Mirza Omerhođić, predsjednik Udruženja turističkih vodiča Sarajeva, Vučko.
Razlozi našeg današnjeg okupljanja jesu nedonošenje odluke o ukidanju bezviznog režima za turiste koji dolaze iz Saudijske Arabije, Velike Britanije i Irske, također i nedonošenje odluke jeli, o olakšanom ulasku stranaca u Bosnu i Hercegovini koji su vakcinisani, koji su preboljeli COVID u posljednjih 6 mjeseci, pa također za strance da se olakša jeli, ulazak na način da se dozvoli antigenski test prilikom ulaska u Bosnu i Hercegovini. Dok se cijeli region dozvoljava strancima da uključuju koji su vakcinisani, pa također strancima koji su preboljeli COVID, mi dalje imamo taj PCR koji jeli, upo košta i zašto bi neko koji je vakcinisan radio PCR test? Ta osoba se nije bez veze vakcinisala. Svim silama trudimo se da uputimo upozorenje vijeću ministara. Znaju u šta se upuštaju, dakle, posljedice će biti katastrofalne po cijeli ekonomski sektor. Ne samo dakle, turizam, nego sve grane koje su vezane.
Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona od 15. aprila refundira novac osiguranicima koji su lijek protiv koronavirusa nabavili svojim novcem. Ali ne i onima čiji su najbliži preminuli od posljedica zaraze. Zbog toga je Ethem Fejzić iz Zenice podnio prijavu tužilaštvu Zeničko-Dobojskog kantona i Državnoj agenciji za istrage i zaštitu protiv uprave kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja. U međuvremenu iz Ministarstva zdravstva tvrde kako rade sve da pronađu pravno rješenje za ovaj problem. U kantonu Sarajevo, na primjer, refundacija sredstava za lijek Tocilizumab se uredno odvija. Opširnije Aida Đugum.
U želji da spasi život svoje supruge koja je, kao i on sam, tokom aprila oboljela od koronavirusa, Zeničanin Edhem Fejzić i njegova kćerka na preporuku doktora kupili su lijek tocilizumab. Saznali su da će novac za taj lijek biti refundiran iz Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona. U međuvremenu, Edhemova supruga je preminula, a porodica je obaviještena da zbog toga neće biti refundiran novac.
U ovom času ne interesuje me 1050 maraka, imam kolegicu koja ima 10.000, ima neko razni svota novca koji ste joj dali. Mi nismo dali novac da bi refundirali, nego da bi izliječili, da bi izliječili svoje najmilije.
Zato je on odlučio prijaviti Zavod zdravstvenog osiguranja tužilaštvu Zeničko-Dobojskog kantona i Državnoj agenciji za istrage i zaštitu. Fejzić se žalio na odbijenicu zbog pogrešne primjene materijalnog prava i neposredne diskriminacije.
Oni se tako ružno, bahato, bezobrazno, drsko ponašaju i ja vjerujem u Državnu agenciju za istrage i zaštitu da će poduzeti odgovarajuće mjere i radnje u skladu sa zakonom, a tako isto tužilaštvo da će napokon Zavod zdravstvenog osiguranja da ispravi ovu nepravdu.
I doktorica Dinka Mehinagić, specijalista interne medicine u kantonalnoj bolnici Zenica, osuđuje odluke Zavoda zdravstvenog osiguranja. Ona smatra da se to kosi sa brojnim zakonima o pravima pacijenata kao i medicinskom etikom. Lijek tocilizumab, koji se pokazao uspješnim u bolničkom liječenju oboljelih od COVID-19, se nalazi na listi lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti Federacije Bosne i Hercegovine. No, uprkos tome, lista nije usklađena u pojedinim kantonima poput kantona Sarajevo i Zeničko-Dobojskog kantona, gdje su ga građani, po uputi ljekara, morali kupovati u privatnom aranžmanu. Amir Ljubović iz Zavoda zdravstvenog osiguranja kantona Sarajevo objašnjava.
Ti se ljudima uredno proces, ne znam tačno kako teče taj proces dokazivanja prava na refundaciju, obzirom na sudnika, ali sigurno da je refundirano. Tako da nema nikakve ograničenja što toga tiče, da li pacijent preživio.
U Zeničko-Dobojskom kantonu za sada kažu da problem pokušavaju riješiti, koji pak, kako tvrdi ministar zdravstva Adnan Jupić, nije finansijske prirode, već pravne.
Pa, sredstva su najmanji problem, sredstva su opredijeljena. Opredijelit ćemo i u budući ako bude potrebe za to, mi samo moramo naći zakonsko rješenje da isplatimo sredstva, da iz najbolje naše namjere da to uradimo, sutra ne bi neko završio krivičnim prijavama, odnosno onako kako ne treba.
Jupić smatra da nije riječ o diskriminaciji u slučaju nerefundiranja novca za liječenje od COVID-a ukoliko su pacijenti preminuli.
Tu se radi o zakonu o zdravstvenom osiguranju gdje stoji da to nije nasljedno pravo, tu se stvara niz nedoumica. Vidite, sad pitanje, preminuo čovjek, ima petro djece, ko će od njih doći da uzme naknadu, hoće li se svi javljati, hoće, niz stvari se otvara, mi smo jučer sedli sigurno 3-4 sata, ovo nam je trenutno prioritet svih prioriteta da nađemo samo mogućnost da se tim ljudima, pa bar na taj način, Zeničko-Dobojski kanton, da im refundira te troškove i na dobrom smo putu da ćemo to naći.
Za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
U nastavku aktuelnosti iz svijeta. Ranije je odbačena ideja da je koronavirus slučajno pušten iz laboratorije u Kini, ponovo se nalazi u fokusu nakon što je američki predsjednik najavio pokretanje nove istrage o porijeklu virusa, od kojeg je širom svijeta preminulo više od 3,2 miliona ljudi. Šta kažu stručnjaci, da li je moguće otkriti porijeklo koronavirusa za 90 dana i da li postoje problemi koji koče istragu? Opširnije o tome Una Čilić.
Brojni naučnici, uključujući američkog vodećeg epidemiologa dr. Antonija Faucija, kažu da vjeruju da je virus došao iz prirode i da je skočio sa životinje na ljude. Istraživači virusa nisu javno identifikovali niti jedan ključni novi dokaz koji bi hipotezu o curenju virusa iz laboratorije mogao učiniti vjerovatnijom. Jedan dokument koji privlači pažnju je informativni list State Departmenta objavljen u posljednjim danima Trumpove administracije. U dokumentu se navodi da SAD vjeruje kako su tri istraživača iz laboratorije Wuhan u Kini tražila liječenje za respiratorne bolesti u novembru 2019. godine. Međutim, izvještaj nije konačan. Porijeklo i težina bolesti osoblja laboratorije nisu poznati, a kako navodi Associated Press, većina ljudi u Kinu redovno odlazi u bolnice zbog rutinskih pregleda, a ne u lokalne ambulante. Dokument također ukazuje na studije takozvanog dobijanja funkcije, što bi u teoriju moglo povećati smrtnost ili prenosivost virusa, što je navodno urađeno u laboratoriju Wuhanu uz podršku SAD-a. Međutim, direktor Nacionalnog instituta za zdravstvo Francis Collins negirao je da SAD podržavaju bilo kakva istraživanja dobitka funkcije koronavirusa u Wuhanu. Najuvjerljiviji argument za istraživanje mogućnosti curenja virusa nisu nikakvi novi čvrsti dokazi, već činjenica da drugi put širenja virusa nije 100% potvrđen. Još uvijek postoji velika vjerovatnoća da je virus došao iz staništa za divlje životinje, rekao je Arina Ebaniri iz Organizacije za vakcine i zarazne bolesti u Kanadi. On ukazuje na činjenicu da su prelijevanja, odnosno preskakanja virusa sa životinje na čovjeka česti slučajevi u prirodi, te da naučnici već znaju za dva slična beta koronavirusa koja su evoluirala kod šišmiša i izazvala epidemiju kada su ljudi zaraženi sa SARS-om i MERS-om. Međutim, slučaj u potpunosti nije zaključen. Postoje vjerovatnoće i postoje mogućnosti, rekao je Baniri, i dodao da budući niko ni u jednoj životinji nije identifikovao virus koji je 100% jednak SARS-CoV-2 virusu, još uvijek ima prostora kod istraživača da se raspituju o drugim mogućnostima. Potvrditi porijeklo virusa sa 100% sigurnošću najčešće nije ni brzo, ni lako, a nije uvijek ni moguće. Naprimjer, naučnici nikada nisu potvrdili porijeklo malih boginja prije nego što je bolest iskorijenjena globalnim programom vakcinisanja. U slučaju SARS-a, bolesti koja je uzrokovana beta koronavirusom, istraživači su tek 2017. godine otkrili da je najvjerovatniji izvor virusa bio u pećini šišmiša u kineskoj provinciji Yunnan. Mnogi naučnici upozoravaju da je malo vjerovatno da će nakon 90 dana istraživanja biti poznati konačni rezultati. Koronavirus otkriven je krajem decembra 2019. godine u kineskom gradu Wuhanu. Od tada se proširio širom svijeta, a zaraženo je više od 153 miliona ljudi.
Slušajte program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Uz podršku Evropske unije, tešanska firma Saračević nabavila je novu opremu i mašine, proširila proizvodnju, započela izgradnju novog objekta za preradu specijalnih čelika, te zadržala radna mjesta. Evropska unija pomaže ovaj sektor jer je najkonkurentniji u Bosni i Hercegovini, naglašavaju ekonomski stručnjaci, informiše Arnes Grbešić.
Financijska podrška koju je firma Saračević iz Tešnja dobila od Evropske unije, odnosno Evropske banke za obnovu i razvoj, iznosila je približno milion maraka. 30% tih sredstava osigurala je tešanska firma, kaže njen direktor Enes Omahić, te dodaje.
Firma Saračević je u pandemiji, znači završetkom 2020. godine, završila sa 46 uposlenim. Početkom 2021. znači porastom tražnje, obezbeđenjem kapaciteta, mi smo povećali broj uposlenih i trenutno firma Saračević u ovom momentu zapošljava 52 uposlena.
Evropska ulaganja realizovana su kroz tri faze. Posljednja je bila u ovoj godini. Rukovodilac tehnologije i razvoja Mitat Škapur.
Najveći i najznačajniji rezultati koji su ostvareni uz podršku Evropske unije, to je izgradnja proizvodno-poslovne hale, zatim laser Multitem 400, CNC mašina za termalno sječenje, CNC hidraulična presa, elektroviruškar, te ostala oprema za manipulaciju materijala kao što su vakuum lifteri, elektromagneti i slično.
Tešenska firma Saračević je ovlašteni partner i distributer švedske željezare SSAB, odnosno njenog specijalnog čelika Hardoxa, ističe direktor Enes Omahić.
Pored toga što smo ovlašteni distributeri, firma Saračević je postala jedina u Bosni i Hercegovini ovlašteni partner za projekat Hardox Wear Parts, što znači osim prodaje materijala u izvornom obliku, mi smo ovlašteni partner koji izrađuje pozicije, dijelove i sklopove od navedenih materijala. Firma Saračević je prepoznata od strane Evropske unije kao partner koji je prepoznatljiv na tržištu, koji je imao ponuditi projekat. Smatram da je najbitnije imati projekat koji je značajan za tržište, za lokalnu zajednicu.
Investicije u domaćoj metalskoj industriji su važne jer je to najveći i najkonkurentniji sektor u Bosni i Hercegovini, kaže profesor na Ekonomskom fakultetu u Banja Luci Stevo Pucar.
On ima s jedne strane najveći potencijal izvoza i rasta cjelini, ali ima i najveći potencijal za rast radnih mjesta, odnosno rad zapošljavanja, čime se istovremeno rješava nekoliko različitih stvari. S druge strane, ta radna mjesta nisu nisko plaćena kao u nekim drugim sektorima, tipa tekstila, tipa kože i obuće, nego su to sektori gdje se stvaraju proizvodi sa većom dodatnom vrijednošću i omogućava na bazi toga i veće plate. Zašto Evropska unija pomaže je zato što je prepoznala tu vrstu konkurentske prednosti Bosne i Hercegovine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tešnja, Arnes Grbešić.
Srednja strukovna škola u Livnu napravila je još jedan iskorak u nastojanju da svojim učenicima pruži što kvalitetniju edukaciju, te je za profesore i za učenike organizovala predavanje svjetski poznatog akademika Miroslava Radmana. To je rezultat nedavno potpisanog sporazuma o saradnji između instituta i strukovne škole, javila Željka Mihaljević.
Mediteranski institut je usmjeren na razvoj originalnih multidisciplinarnih istraživanja na području biologije starenja i bolesti povezani sa starenjem, a glavni cilj mu je obrazovanje posebne generacije mladih znanstvenika. U tom smislu mijenja se i klasična funkcija profesora mentora, ističe znanstvena koordinatorica Mediteranskog instituta za istraživanje života Branka Bernard.
Do sada smo možda imali ulogu profesora kao onog koji daje, predaje znanje učenicima, a sve više zapravo profesori postaju takozvani facilitatori, znači oni koji pomažu učenicima da sami nešto otkrivaju i sami vode svoje obrazovanje.
Za tako nešto treba obrazovati i prosvjetne djelatnike, što Livanjska strukovna škola radi kroz projekt izvrsnosti u okviru kojega će više pozornosti usmjeriti prema nadarenim učenicima, naglašava ravnatelj škole Saša Grabovac.
Želimo da sa izvrsnim učenicima, znači prvo da detektiramo, to radimo kroz centar izvrsnosti, onda da im damo mogućnost da kroz ove projekte, Erasmus Plus projekte koji smo mi evo sad dio zahvaljujući Mediteranskom institutu, da oni dođu do izražaja, da nađu neke svoje talente i da se dalje razvijaju.
Inače, trenutnim sustavom obrazovanja nije zadovoljna niti jedna zemlja u Europi, kazao nam je akademik Miroslav Radman, te dodao kako je od iznimne važnosti prepoznati urođeni talent i time se baviti.
Naš pragmatični način, dakle, kako ostvariti kontakt djece sa potencijalnim profesijama i aktivnostima, da čim prije nađu, kako se kaže, nađu svoj talent, a to bude evidentno. I onda imate 40-50 godina već koliko će se školovati, raditi, imate sretnu i produktivnu osobu. Što bi najbolje bi bilo da budemo svaki od nas.
U svrhu ostvarenja toga cilja, Mediteranski institut već 10 godina provodi brojne projekte popularizacije znanosti usmjerene prema učenicima i studentima, a strukovna škola iz Livna, potpisanim sporazumom, otvara još jedna vrata svojim učenicima i djelatnicima koji žele napredovati učenju i biti dio neke bolje budućnosti. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Udruženje umjetnika pod nazivom Igra 27 u Cazinu organizuje radionice o temi Različitosti spajaju. Učesnici radionica su trenutni korisnici privremenog prihvatnog centra Sedra i učenici cazinskih srednjih škola, a tematiziranje kulturoloških raznolikosti izazvalo je veliko zanimanje, javlja Azra Bajrić.
Nakon projekta Stanica za život, udruženje umjetnika Igra 27 nastavlja povezivati ljude iz različitih kultura i civilizacija. Novi projekat Različitosti nas spajaju otvoren je u privremenom prihvatnom centru Sedra, nastavljen u cazinskim srednjim školama. Husein Ružnić, predsjednik udruženja.
Dole smo također odradili radionice. Napravili smo 5 verzija čestitki razglednica, eto, u tom obliku i nastojali smo da svako od ljudi koji su bili na radionicama predstave nešto iz svoje kulture, tradicije, običaja, dakle taj širi je pojam bio u pitanju, na svom jeziku, na svom pismu, tako da smo dobili jako zanimljive poruke.
Priliku da ukaže na ljepote kulture i običaja svoje domovine i uporedi ih sa bosansko-hercegovačkim, Iranka Bita Dinadvan sa zadovoljstvom je prihvatila. Što se tiče moje i kulture Bosne i Hercegovine, imamo do nekih 5 sličnosti, a ako me pitate za različitosti, one su prvenstveno u jeziku i akcenti i dijalekti i različiti jezici kod nas zastupljeni. Cazinski srednjoškolci su pokazali veliko zanimanje za glavna obilježja kultura iz kojih dolaze privremeni korisnici centra Sedra. Omer Hođić i Sajra Hađić.
Što se tiče ove radionice, smatram da je bila jako korisna iz razloga što smo mogli dosta toga naučiti. Ja smatram da ne bi trebali da nekoga diskriminiramo na određeni način. Trebamo se zapitati da li je stvarno toliko teško nekome uputiti pozdrav ko nije tvoje nacionalnosti, tvoje religije, da li nekome zapravo uputiti teško lijepu riječ.
Smatram da smo na ovom svijetu svi isti i da su različite stvarno nebitne, da se trebamo svi pomagati društvu bez obzira na nacionalnost, religiju ili boju kože i sl.
Učesnici su bili puni želje za upoznavanjem drugačijeg običaja i tradicije drugih, ali iz Iraka u Bosni je tek 2 mjeseca. Nadam se da ćemo u budućnosti i mi u Iraku moći prezentirati svijetu onu kulturu koju smo imali prije i koju ćemo imati u budućnosti. O različitostima treba razgovarati, posebno onima koji nas spajaju, kaže potpredsjednica udruženja Igre 27 Majda Kruško-Ružnić.
Djecu učimo da u suštini te razlike, svaki put kad uđu u raspravu, znači kad donose mišljenja o nekome koji je drugačiji od njih, da im na um padne ono što je tematizirano ovdje, a to je da zbog te razlike su oni to što jesu. Znači da je to nešto lijepo, da je to nešto zbog čega ne treba ulaziti u sukobe, nego treba poštovati drugačije, ali držati se i svog.
Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
I ove godine niske temperature utjecale su na cvjetanje bagrema, koji je osnovu proizvodnje meda na prostoru Bosanske Posavine. Treću godinu zaredom tamošnji pčelari iz svojih košnica ne vade med, bilježe gubitke i vode bitku kako bi sačuvali pčelinja društva za neke bolje medne godine. To je povod za javljanje našem dopisniku Zoranu Matkiću.
Nakon velikih gubitaka pčelinjih društava tijekom protekle zime, pčelari u Bosanskoj Posavini očekivali su oporavak tijekom bagremove paše. Bagrem je i treću godinu zaredom u Posavini podbacio, a pčelarski trud i ulaganja bili su uzaludni. Aco Malić, predsjednik udruženja pčelara Maslačak Šamac.
Znači, oni problemi koji su nastali prošle godine kada nismo imali prikupljanja meda, nastavilo se znači sa lošim izmiljavanjem. Imali smo lošu situaciju, praktično da su nam zajednice i pčelinjaci desetkovani, izgubili smo dosta društava. Ovo društava što je ostalo, što su pčelari pripremili za proljetnu pašu, ušlo je u burni razvoj. Vjerovatno iz razloga što pčela instinktivno pokušava da nadoknadi broj u prirodi, došlo je i do brojevog nagona, do cijepanja društava.
Milan Stevanović, pčelar iz Batkuše kod Šamca, posjeduje pčelinjak sa 80 košnica. Kaže kako su nekada imali i do 15 kilograma meda po jednoj košnici.
A sad nema, mislim, moramo ostaviti njima, šta sam mogu izvati kilogram, to nije ništa. Moraju pčela živiti, ali ne možemo mi to da naknadite. Ali mi idemo dalje, nema. Biće bolja vremena, doće to. Ne smijemo stati, nema predavanja.
Stevanović naglašava da se posavski pčelari više ne trebaju oslanjati isključivo na bagremovu pčelinju pašu.
Kad ode pšenca, prijaćemo ponovo heljdu. Jer heljda ima mnogo polena i to mnogo pomogne pčelama. To bi trebao svaki pčelar da radi, jer bez pomoći čovjeka pčela ne može ostati više. Prošla su vremena kad je priroda bila dobra, ali nema, sad je stvarno došlo vrijeme da čovjek mora pomoći prirodi, da bi pčela ostala kao prašivač.
Predsjednik šamačkih pčelara Aco Malić kaže da je tamošnjim pčelarima potrebna pomoć.
Očito da se mora raditi strategija pčelarstva, da se mora struka oglasiti, da se mora više ulagati i da nam treba pomoć definitivno, ne samo financijska, nego rekao bih prvenstveno stručna.
Za Radio Slobodna Europa iz Šamca, Zoran Markić.
Bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Enes Hrničić i Gordana Sandić Hadži Hasanović. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na zvaničnim nalazima na društvenim mrežama. Ugodno poslijepodne i hvala na pažnji, poštovani slušalci.